Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսի 27-ն է։ Չարենցավանում շարունակվել է ոստիկանության բաժանմունքում Վահան Խալաֆյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է Բերման ենթարկվածի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, այսօր պնդել է, թե
այդտեղ ոչ մի ինքնասպանություն չի եղել։ Գիտեք թե որտեղ ինքնասպանության գնացողը։ Շորը չէ բարձրացնի։ Երկուատիրան չէ քաշի, ոչ երկուատիրան չէ խփի։
Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական եւ բարեփոխումների կուսակցությունը մտահոգություն է հայտնում Հայաստանում քաղբանտարկյալների առկայության առիթով։ Քաղաքական շրջանակները անդրադառնում են ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի իրավապաշտպաններին հասցեագրած նամակին։ Միջազգային անդրադարձ, ռեպորտաժներ մարզերից, սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Անկարան բացառում է հայ-թուրքական սահմանի նույնիսկ ժամանակավոր բացումը։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ կտրականապես հերքել է ավելի վաղ մամուլում հայտնված տեղեկություններ այն մասին, թե երկու երկրների միջև սահմանը կարող է ժամանակավորապես բացվել սեպտեմբերին, Հայաստանում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զրավարժությունների ժամանակ։ Սահմանը չի բացվի անգամ կարճ ժամանակահատվածով, երեկ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործ նախարարը եւ ընդգծել, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Թուրքիան զրավարություններին կաջակցի այլ միջոցներով։ Մասները մոլորակ ծրագրում։ Հայ-թուրքական սահմանի ցանկացած ձևով անգամ մեկ օրով բացումը կարող է ծայրահեղ բացասական ազդեցություն ունենալ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանական ապագործակալության տված հարցազրույցում հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրուզ Մամեդովը եւ ընդգծել. Արևմտյան երկրները փորձում են անուղակի կերպով օգտագործել զորավարժությունների առիթը եւ ստիպել Թուրքիային բացել Հայաստանի հետ սահմանը, ինչպես նաեւ սեպ խրել եղբայրական Բաքվի եւ Անկարայի հարաբերություններում։ Ադրբեջանցի դիվանագետը անդրադարձել է նաև Հայաստանում ռուսական զորքերի տեղակայումը երկարաձգելու շուրջ վերջին համաձայնագրին և կասկածի տակ առել պաշտոնական Մոսկվայի անաչառությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Բելարուսը արդեն երկրորդ անգամ մերժել է Ղրղստանի իշխանությունների պահանջը, Միսկում ապաստանած նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին էքստրադիցիայի ենթարկելու վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ղրղստանի գլխավոր դատախազն, գծելով, որ պաշտոնական Բիշկեկը մտադիր է ևս մեկ անգամ այդ հարցով դիմել Բելարուսին, ինչպես նաև դիտարկել Բակիևին պատասխանատվության ենթարկելու այլ միջոցներ։ Հիշեցնենք, վերջինս պաշտոնան կարվեց ապրիլին ընդդիմության կազմակերպած զանգվածային ցույցերից ու հանրահավաքներից հետո։ Ներկայիս իշխանությունները նրան մեղադրում են մի շարք ծանր հանցագործությունների, այդ թվում ցույցերի ժամանակ խաղաղ բնակության դեմ կրակ բացելու հրաման տալու մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրանգել է կասեցնել Մոսկվա Սանկտ-Պետերբուրգ վճարովի ավտոճանապարհ կառուցելու վերաբերյալ կառավարության որոշումը։ Ծրագրին ընդդիմանում էին բնապահպանները, պնդելով, թե դրա իրագործման արդյունքում մեծապես կտուժի Խիմկինսկի անտառը։ Դիմում բողոքները փաստում են, որ որոշումը լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի, իր տեսայելիթում հայտարարել է Մեդվեդևը և հանձնարարել լրացուցիչ հանրային ու փորձագիտական քննարկումներ անցկացնել։ Թեմային այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, պնդելով, թե Մոսկվա Սանկտ-Պետերբուրգ ավտոմայրուղի անհրաժեշտ է Ռուսաստանին։ Վերջինս սակայն չի հստակեցրել, արդյոք ինքնանձամբ աջակցում է անտառով անցնող վիճահարույց ճանապարհի կառուցմանը։ Ուկրաինան չի պատրաստվում սահմանապակել ցորենի արտահանումը առնվազն առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում։ Այդ մասին այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ Վիկտոր Սլաուտան, ընդգծելով, տեղում աշխատող ձեռներեցները առաջարկել են կառավարությանը սահմանապակումները մտցնել այս տարվա սեպտեմբերի 15-ից հետո։ Հիշեցնենք, այս տարի արձանագրված երաշտից և ճորային եղանակից հետո Ռուսաստանը օգոստոսի սկզբից դադարեցրեց արտահանումը, ինչի արդյունքում թանկացավ հացահատիկը միջազգային շուկայում։ Պաշտոնական Փարիզը այսօր հայտարարություն է տարածել և պաշտպաններ երկրի տարածքից գնչուներին արտաքսելու կառավարության քաղաքականությունը։ «Մենք ամենայն ուշադրությամբ հետևում և պահպանում ենք միջազգային իրավունքի նորմերը», հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Բերնար Վալերոն։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել ՄԱԿ-ի խտրականությունների դեմ պայքարող կոմիտեն և հորդորել Ֆրանսիայի իշխանություններին դադարեցնել գնչուների զանգվածային արտաքսումը։ Նշենք, որ պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ միայն այս տարվա ընթացքում Ֆրանսիան 8000-ից ավելի գնչու է արտաքսել Ռումինիա և Բուլղարիա։ Պակիստանը ստիպված է հարավային Սինդ նահանգից շուրջ 300 000 բնակիչ տարհանել ջրհեղեղի սպառնալիքի պատճառով։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման բնակիչների շուրջ 70%-ն արդեն լքել է բնակավայրը։ Միավորված ազգերի կազմակերպության տվյալներով բնական աղետների հետևանքով միայն այս շաբաթվա ընթացքում 1 միլիոն մարդ է տարհանվել Պակիստանում։ Ընդհանուր առմամբ 17 միլիոն մարդ տուժել է, 1600-ը զոհվել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաչյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին ռեպորտաժը Չարենցավանից, այս տարվա ապրիլին այնտեղ ոստիկանական բաժանմունքում մահացել է Վահան Խալաֆյանը։ Ինքնասպանություն էր դա, թե սպանություն, այս հարցին պետք է պատասխանի դատարանը, այսօր հերթական նիստն էր, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Չարենցավանի ոստիկանության քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանին ծեծի ենթարկելու մեջ, ինչը հանգեցրել է ինքնասպանության, այսօր բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Մասնավորապես դատանի դահլիճում Հարությունյանը հայտարարեց, որ իրականում ինքնասպանություն տեղի չի ունեցել, ինչպես որ պնդում է նախաքննական մարմինը։
Այդտեղ ոչ մի ինքնասպանություն չի եղել։ Գիտեք, որտեղ ինքնասպանության գնացողը շորը չէ բարձրացնի։ Երկու ատիրան չէ քաշի, ոչ երկու ատիրան չէ թփի, մեկը 3 սանտիմետր, մեկը 12 սանտիմետր խորությամբ։ Ինքնասպանություն գնացողը շոր չէ բարձրացնի, շորը պետք է պահի, հա՞, հետո շալվարը պետք է իջացնեք ու ոչ մեկ դրա ներուշադրություն չի ուզում դարձնի։
Բացի այն, որ հնարավոր չէր, որ Վահանը ոստիկանների ներկայությամբ կարողանար դանակ փնտրեր, գտներ ու ինքնասպան լիներ, Աշոտ Հարությունյանը մեղադրող կողմի ուշադրությունը հրավիրեց մեկ այլ հանգամանքի վրա։ Մասնավորապես, ըստ Հարությունյանի, եթե տեղի ունեցածը ինքնասպանություն լիներ եւ Վահանը ինքն իրեն 12 սանտիմետր խորությամբ վնասված հասներ, ապա դրա համար ինքը ուժ պետք է գործադրեր եւ դանակի վրա պետք է անպայման Վահանի մատնահետքերը լինեին, մինչդեռ մատնահետքեր չկան։
Բայց ինչ ենք մենք հիմա տեսնում, որ դանակի վրա ոչ մի պիտանի մատնահետք չկա։ Ու նաև այս հանգամանքները հայկին լույս կսփռեն ընդեղ կատարված իրականությունը բացահայտելու գործում։
Անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյան այսօր տված ցուցմունքում պնդեց, որ Վահանի հետ տեղի ունեցածը կատարվել է իր բացակայության ժամանակ։ Ինքը Վահան Խալաֆյանի սենյակի մտել 16:30-ին, 5 րոպեով, հետո դուրս է եկել, գնացել է սուրճ խմելու, այնուհետև գնացել գործավարություն, որտեղ մնացել է 20-25 րոպե։ Այդ ընթացքում էլ տեղի ունեցել այսպես կոչված ինքնասպանությունը։ Աշոտ Հարությունյանը պատմեց, թե աղմուկ է լսել այն սենյակից, որտեղ պահվում էր Վահանը եւ մտել է սենյակ։
Դեմդեմ փոց է ես լսում։ Երբ որ ես մտա աշխատասենյակ, աթորները խառնված են։ Ընկածել գետնին մի աթոր, սա վկայման ասին, որ այդտեղ քաշ շուկա էր, այդտեղ պայքարա եղել։ Ու ոչ մեկ դրա ներուշադրություն չի ուզում դարձնի։
Աշոտ Հարությունյանը այսօր իր ցուցմունքում պնդեց նաև, որ գործով անցնող մյուս անբաստանյալ Մորից Հայրապետյանը սուտ ցուցմունք է տվել իր դեմ։ Նշենք, որ հենց օպերլիազոր Մորից Հայրապետյանն է ցուցմունք տվել այն մասին, որ Աշոտ Հարությունյանը բաժնում ծեծի է ենթարկել Վահան Խալաֆյանին, որից հետո վերջինս էլ իբրև թե հաջողացրել է դանակ գտնելու ինքնասպան լինել։ Մեղադրող կողմի հարցին, թե ինչ շահագրգռվածություն պետք է ունենար Մորից Հայրապետյանը սուտ ցուցմունք տալու համար, Աշոտ Հարությունյանը ուշագրավ պատասխան տվեց, ըստ էության մեղադրելով Հայրապետյանին սպանության մեջ։
Ինքը դառով կոչել այն հանգամանքը, որ ինքը իր գործողություններով մահը պատճառել Վահան Խալաֆյանին։ Ես ասում եմ, ազգիշտը մահը պատճառել, ոստիկանը, քաղաքացուն, իր անփույթ գործողությունների հետևանքով։
Աշոտ Հարությունյանը պնդեց, որ Մորից Հայրապետյանը իր դեմ ցուցմունք տալով ընդամենը գործարքի է գնացել հատուկ քնչական ծառայության հետ իրականությունը թաքցնելու նպատակով։
Գործարք ասած, ես ինքնակատի ունեմ, որ այս կարգի ցուցմունք ես տալիս, ես բաց եմ թողում, ու մարդը այդ կարգի ցուցմունքը տալի, իրա բաց եմ թողում։
Հարությունյանի պնդմամբ գործարքի մեջ են մտել նաև իր դեմ ցուցմունք տված մյուս ոստիկանները։ Աշոտ Հարությունյանը հայտարարեց, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ուղղակի ճնշում է գործադրել անբաստանյալներ Գարիկ Դավթյանի եւ Գագիկ Ղազարյանի վրա։
Ազդեցություն ա եղել կոնկրետ Դավթյան Գարիկի եւ Ղազարյան Գագիկի վրա, որ եթե ցես չանեցի, դուք եք կարանավորվել, ոնց որ մորիսն ա եղել։ Իրանք իրավիճակը գնահատել են, որ ի՞նչ ա ստեղծել, ու իրանց եք փاگել։
Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի պետը բազմիցս հայտարարեց, որ իրականությունը թաքցնելու նպատակով իր վրա փորձում են գործարկել։ Ընդ որում, անբաստանյալը դատարանում հայտարարեց, որ իրականությունը թաքցնելու նպատակով հատուկ քնչական ծառայությունը փորձել է գործարկի մեջ մտնել նաև իր հետ, առաջարկելով ցուցմունքներ տալ իր ղեկավարների դեմ։
Ես սպառնոցում նման առաջարկ եղել եմ, որ արի դերքը պետերի վրա դիտենք ինչ են կարող։ Եթե ես արած լինեի ինչ-որ մի բան, մեխանիկորեն ես կընդունեի, որպեսզի ես պատի շուտ բացանեմ։ Բայց ես հիմա ձեզ հայտարարում եմ, որ ես ոչ մի բան չեմ արի, ես պատրաստ եմ ուժը 20 տարի տան։ Որևիցե բան իմ արարքի հետևանքով Վահան Խալաֆյանը այսպես կոչված ինքնասպանության չէ դիմելու։ Ես չեմ ընդունում։ Հանակով իրանի քերքոտ խփել, որից մեկը 12 սանտիմետր, մեկը 3։ Ինչպես նաև չեմ ընդունում շատ մեծ քարաբուսան մարդիկ։ Այո, ես ասելու մեր ասում պատվեր կա, որովհետև սրանով դու փորձեք ինչ-որ ոստիկանության հեղինակություն փրկեք, արեք իրականությունը բացահայտեք։ Խիտ դուք եք սարսափում այդ գաղափարից, որ ոստիկանությունը ոստիկանության ձեռքով մարդ է մահանում։ Խիտ դուք եք սարսափել։
Ի դեպ մի ուշագրավ հանգամանք, թեև Աշոտ Հարությունյանը դատանի դահլիճում պնդեց, որ 16:30-ից հետո իրենից բացի Վահան Խալաֆյանի սենյակ է մտել Չարենցավանի ոստիկանապետի տեղակալ Սամվել Տոնոյանը, սակայն գործով անցնող մյուս ամբաստանյալները չգիտես ինչու դա չեն տեսել և այդ մասին լռում են։ Հավելենք, որ դատական նիստը այսօր ընթացվեց, այն կշարունակվի սեպտեմբերի 3-ին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս տարվա գարնանը հայոց համազգային շարժումը անդամակցել է Եվրոպայի լիբերալ դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցությանը։ ՀՀՇ-ն վերջերս դիմել էր իր եվրոպացի գործընկերներին աջակցություն հայցելով Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներին ազատելու հարցում, լիբերալ դեմոկրատներից պատասխան է եկել։ Մինչդեռ այսօր դատախազության շենքի մոտ բողոքի հերթական ակցիան էր։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազության շենքի մոտ այսօր բողոքի ակցիա անցկացրին մի քանի տասնյակ անձինք, պահանջում էին ազատ արձակել Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրությունների կապակցությամբ մինչ օրս անազատության մեջ գտնվող 14 ընդդիմադիր ակտիվիստների։ Սկսած 2008 թվականի ապրիլից յուրաքանչյուր ուրբաթ բողոքի ակցիայի մասնակիցները այսօր արդեն 125-րդ անգամ գլխավոր դատախազին են հանձնում նույն նամակի կրկնօրինակը՝ ընդդիմադիրների պնդմամբ քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։
Ինչպես միշտ ամեն ուրբաթ այսօր եւս բոլոր քաղբանտարկյալների ազատության համար պայքարելու ենք մինչև այն վայրկյանը նույնիսկ, երբ որ կարողանանք իրենց տեսնել ազատության մեջ։
Եկել ենք պաշտպանենք անմեղ մարդիկ, որ բերտում են, ամբողջ աշխարհը գիտի։
Հայաստանի քաղաքացիների պահանջին, սակայն, արձագանքում է ոչ թե գլխավոր դատախազությունը, այլ եվրոպական կազմակերպությունները։ Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցության պաշտոնական կայքեջում տեղադրված է կուսակցության նախագահ Էնեմի Նեյթս Յութերբրոքի հայտարարությունը, մեջբերում եմ. Հայաստանը, լինելով Եվրախորհրդի անդամ երկիր, պետք է անհապաղ ազատ արձակի բոլոր քաղաքանտարկյալներին, քանի որ խոսքի ազատությունը և համոզմունքների ազատությունը Եվրախորհրդի հիմնարար արժեքներից են։ Քաղաքական դրդապատճառներով մարդկանց բանտում պահելը և նրանց արդար դատաքննության իրավունքի ձրկելը հակասում է Եվրախորհրդի անդամ երկրների հիմնարար պարտականություններին և անկասկած կարող է խոչընդոտել Հայաստանի և Եվրամիության մերձեցման գործընթացը, մեջբերման ավարտը։ Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցությանը հուլիսի 17-ին դիմել էր հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը վերջին համագումարի 600 պատվիրակների հավանությամբ։ Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցությանը մարտից անդամակցող ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։
Մեր նամակի բովանդակությունը այսպիսին էր նկարագրված էր փետրվարի 19-ը նախագահական ընտրությունների իր հայտարարություններով ձերբակալությունները քաղբանտարկյալների և մինչև այսօր պահպանվող քաղբանտարկյալների գոյությունը։ 14 քաղբանտարկյալի համար է եղել դիմումը։ Մենք գրել ենք, որ հայ հասարակությունը, եթե դուք ցանկանում եք, որ հավատա եվրոպական արժեքներին և ժողովրդավարության արժեքներին, ապա ձեր գործունեությամբ չպետք է հայ հասարակության հիասթափության մտնեք։
Իսկ Եվրոպական կուսակցության նախագահի հայտարարությունից հետո ի՞նչ կանի Հայաստանի իշխանությունը ընդդիմադիր գործչի կարծիքով։
Մեր իշխանությունները չեն ուզում եվրոպական կառույցներ, միջազգային կառույցներ, որի անդամ են իրենք, վատ վերաբերվեն իրենց նկատմամբ, թող ազատեն քաղբանտարկյալներին, շատ ավելի հեշտ կլուծվի իրենց համար, շատ ավելի հեշտ դուրս կգան այդ գլխացավանից, իրենց որոշելիքն է։
Ինչ է նախատեսում անել իշխանությունը Էնեմի Նեյթս Յութերբրոքի հայտարարությունից հետո, հարցրինք իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին։
Անելուկ չունի երկիրը, այդ հայտարարության որդին մենք կտնում են գաղամանտայկաները չկան։ Կան կոնկրետ քրեական գործի համար դատապարտված անձինք, որոնց վերագրում են քաղբանտարկյալ կարգավիճակը։
Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչն իր դիրքորոշումն արտահայտեց Եվրոպական տասնյակ երկրներում իշխող կուսակցության նախագահի հայտարարության առնչությամբ։
Դա տեղի հայտարարություն չի Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ այդ անձինք կոնկրետ գործողությունների համար են դատապարտվել, որը քրեականորեն դատապարտվել է մեր պետության օրենսդրության կողմից։ Ուրիշ հարց է, եթե դինվեր, որ ոչ թե քաղաքականորեններ են, այլ ասենք որոշակի հանցագործներ կատարած անձինք են, որոնց պատժաժամկետը մեղմացվեր։ Սա հասկանալին կլիներ և գուցե հնարավոր իշխանությունները ասենք գնային աջակցման։
Եվրոպական լիբերալ դեմոկրատական և բարեփոխումների կուսակցությունը պետք է խոսքից անցնի հստակ գործողությունների, հաշվի առնելով իշխանության դիրքորոշումը, հայտարարեց Քաղբան Տարկյանների և Հալածյաների Պաշտպանության Կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը։
Եվ այդ հայտարարությունը չպետք է լինեն թղթի վրա գրված, կարծում եմ պետք է և համապատասխան ճնշումներ գործադրվեն Հայաստանի իշխանությունների վրա, շուտով աշնանը սկսվում է նոր ժամանակաշրջան, նոր գործընթացներ են լինելու, որոնք հարնչվելու են Հայաստանին, եւ պետք է դրանք լինեն շատ ավելի խիստ, չպետք է այն ճանապարհով գնան նրանք, որով արդեն գնացել են 2008-ից հետո, փաստի հետ հաշվի նստելու ճանապարհով, այսինքն դա ինչ եղել է եղել է, տեսնենք ինչ է լինելու, տեսնենք ով չէ, պետք է լինի հստակ, որպիսի մեր կարգի երկրներում դատապարտված մարդիկ շուտապույտ ազատ արձավեն, մեկ քաղբան տարկյալը անգամ, դա ոչ միայն Հայաստանի հաշվին է գրանցվում, այլ ընկառույցների, որոնց ընդհանրացում է նաև Հայաստանը։
Վարդան Հարությունյանն ասաց, որ արտաքին ճնշումներին զուգահեռ Հայաստանի քաղաքական ուժերի նախաձեռնությունների անհրաժեշտությունն ընդգծվում է։
Իհարկե առաջին հերթին դրանք մեր ներքին խնդիրներն են եւ մեր ուժերով պետք է արվեն։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը իր մեջ ոչ միայն ներուժ կգտնի, այլ ունի այդ ներուժը։ Պետք է չի դա փնտրել եւ գտնել։ Ունի այդ ներուժը եւ ամեն ինչ անելու է, բայց եվրոպական կառույցները պետք է աջակցեն, որպեսզի դա լինի շուտ, լինի արագ եւ հնարավորինս անցած։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը օգոստոսի 24-ին պատասխանել է Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի հայաստանյան կազմակերպությունների նամակին։ Հիշեցնենք, որ այդ կազմակերպությունները Տիկին Քլինտոնին նամակը փոխանցել էին նրա Երևանյան այցի ընթացքում։ Պետքարտուղարը նշել է, որ մեջբերում է Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի հետ աշխատելու իր հանձնառությանը, ուղղված տարածաշրջանում ընդհանուր նպատակների ամրապնդմանը, որոնք ներառում են խաղաղությունը, կայունությունը, ժողովրդավարությունը և տնտեսական բարգավաճումը մեջբերման ավարտը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքական շրջանակների արձագանքը այս նամակին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կառուցողական գնահատեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի պատասխանը Հարավային Կովկասի իրավապաշտպան ցանցի հայաստանյան կազմակերպությունների նամակին։ Հիշեցնենք, Երևան ԱՄՆ պետքարտուղարի այցելության ժամանակ հուլիսի 5-ին հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները նամակ էին հանձնել նրան, ուր 5 կետից բաղկացած մտահոգություններ էին հայտնել 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների, ընդդիմության ներկայացուցիչների բանտարկությունների, ոստիկանությունում տեղի ունեցող սպանությունների, ինչպես նաև լրատվամիջոցների ու լրագրողների նկատմամբ կիրառվող ճնշումների վերաբերյալ։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ին կոչ էր արվում ազդել Հայաստանի իշխող վարչակազմի վրա և օգնել Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությանը լուծել վերոյշյալ խնդիրները։ Լսենք Էդուարդ Շարմազանովին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ևս մեկ անգամ հանձնարարություն արավ, որ իրենք պատրաստական են Հայաստանում ժողովրդավարական արժեքներ թե պաշտպանել, թե տարածել, և այդ գործին հաստելու համար և իրականացնելու համար նրանք պատրաստ են հասարակության տարբեր խավերի, ինչպես նաև կառավարության հետ աշխատանքներ իրականացնել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ որևէ արտառոս բան չկա, և շատ նորմալ է և կարուսողական եմ գնահատում Տիկին Քլինտոնի այս հայտարարությունը։
Անդրադառնալով Հիլարի Քլինթոնի պատասխանին և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների վիճակը Հայաստանում ողբալի բնութագրելով, հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Մեզ համար սա կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները չեն շեղում իրենց ուղուց և շարունակում են պնդել, որ մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության խնդիրները, որոնք շատ խնդրահարույց են Հայաստանում, լինելու են Միացյալ Նահանգների ուշադրության ներքո։
ԱՄՆ պետքարտուղարի պատասխանում մասնավորապես ասված է. Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի կառավարության և ժողովրդի հետ աշխատելու իր հանձնառությանն, ուղված տարածաշրջանում ընդհանուր նպատակների ամրապնդմանը, որոնք ներառում են խաղաղությունը, կայունությունը, ժողովրդավարությունը և տնտեսական բարգավաճումը։ Մենք պաշտպանում ենք այդ արժեքները և կշարունակենք մեր ձայնը բարձրացնել ի պաշտպանություն այդ արժեքների Հայաստանում և ողջ աշխարհում։ Դժվար թե աշխարհում լինի մի պետություն, որտեղ մարդու իրավունքները չեն ոտնահարվում։ Եթե մարդու իրավունքները որևէ երկրում չոտնահարվեին, ապա օմբուդսմենի ինստիտուտ չէր լինի։ Բայց խնդիրն այլ բանի մեջ է, որ իշխանությունները պետք է ամեն ինչ անեն, որ մարդու իրավունքները պաշտպանվեն, ասաց Շարմազանովը, իսկ թե Հայաստանում ինչ են անում իշխանությունները պաշտպանելու մարդու իրավունքները, ապա ըստ հանրապետական խմբակցության քարտուղարի
Իհարկե մենք գիտենք, որ Հայաստանում կան բազմաթիվ մարդուհի համակրային խախտման դեպքեր, բայց Հայաստանի իշխանությունները հստակ բաց հրապարակային աշխատում են, իրենք են ընդունում որքան պրոբլեմներ և քայլեր են կատարել և կատարելու են, որպեսզի Հայաստանում մարդուհի համակրային պաշտպանության պրոցեսը զարգանա և Հայաստանը գնալու գնահատեր կայացած ժողովրդավարություն։ Հիմա ես ուր ասեմ, կասեմ իշխանության ներկայացուցիչը արդարանում է, չէ՞, մենք ընդամենը 20 տարվա ժողովրդավարական երկիր ենք և մեկը միանգամից անդուդից ենքում թռնել հնարավոր չէ։
Շարմազանովը նաև ավելացրեց.
Գանք հարցի հաջորդ կողմին, ինչքանով է արդարացված իրավապաշտպանների դիմումը այլ պետության ներկայացուցիչին, ընդհանրապես Հայաստանի ներքին խնդիրները դուրս հանել, այդքանը ես դրա կողմնակիցը չեմ, նոր հեծանի հնարավոր չի հաստատել, ժամանակին սերվիսում Չերչիլն ասել է. Ես քննադատում եմ կառավարությանը շատ խիստ իմ երկրի սահմանների ներսում, բայց իմ երկրի սահմաններից դուրս ես ինձ շռայլություն չեմ տալիս քննադատելու իմ երկրի կառավարությանը։ Կարծում ցանով ամեն ինչ ասած է մասնական տեսակետն է։
Վլադիմիր Կարապետյանը չհամաձայնվեց ներկայացվածի հետ։ Ցավոք իշխանությունները, որոնք կրում են պատասխանատվություն Հայաստանում այդ ոլորտներում բարեփոխումների համար, որևէ քայլ չեն անում, ասաց նա շարունակելով.
Մեր իշխանությունները իրենք ունեն պարտավորություններ հարգելու մարդու իրավունքները և ապահովելու խոսքի ազատությունը, այն բաները, ինչ Հայաստանում չկա, և եթե Միացյալ Նահանգները կամ մեր եվրոպական գործընկերները բարձրաձայնում են դրա մասին, պարզապես նաև հիշեցնում են Հայաստանի կառավարությանը մեր իշխանություններին իրենց իսկ կողմից տանձնած պարտավորությունների մասին։ Սա, կարծում եմ, անհրաժեշտ քայլեր են մեր գործընկերների կողմից, և մենք շնորհակալ ենք, որ իրենք բարձրաձայնում են։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի 25-ին Գեղարքունիքի մարզի մի քանի գյուղերի բնակիչներ կանչել էին մարտուն ու ոստիկանություն հուլիսի 19-ի միջադեպի հարցով բացատրություն տալու համար։ Այդ օրը բնակիչները մի քանի ժամով փակել էին Երևան մարտունի ճանապարհը, այդպես բողոք հայտնելով Արգիճի գետի վտակներից մեկի հունը փոխելու ծրագրի դեմ։ Քաղաքական կազմակերպություններից այս հարցով ակտիվորեն զբաղվել էր ժառանգությունը։ Հիմա կուսակցության և դատախազության միջև վեճը և փոխադարձ մեղադրանքներ, լսենք Հասմիկ Սմբաթյանին։
Ժառանգություն խմբակցությունը տարակուսած է Հայաստանի գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության անճշտությունների և գնահատականների կապակցությամբ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում հայտնեց խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Օգոստոսի 25-ի երեկոյան էլեկտրոնային մամուլով տարածված հաղորդագրության մեջ դատախազությունը հայտնում է, թե հուլիսի 19-ի բողոքի ակցիայի գործով նյութերի նախապատրաստումը ոստիկանության մարտուն ու բաժնի քնչական բաժանմունքում շարունակվում է։ Միջդեր դատախազության պաշտոնական կայքեջում օգոստոսի 26-ի առավոտյան տեղադրված հաղորդագրությունում տեղեկացվում է, որ նյութերի նախապատրաստման արդյունքում քրեական գործի հարուցումը մերժվել է։
Անհասկանալի է, թե ինչպես կարող է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը միմյանցից էապես տարբերվող երկու հաղորդագրություններ ուղարկել։
Արհեստական հակասություններ փնտրել պետք չէ, Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը, և պարզաբանեց, թե ուղղակի օգոստոսի 25-ին հաղորդագրություն տարածելու պահին քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշում դեռևս չեն ունեցել։
Հետո դրանից հետո մենք ունեցել ենք կաշման մասին որոշումը, առավոտյան արդեն ամսի 26-ին մենք տեղադրել ենք հաղորդագրությունը, որ արդեն նյութերով գործի հարուցումը մերժվել է։ Այդտեղ հակասություն ուղղակի ինչը որ իրենք գրել են, չկա։
Շարանգություն խմբակցությունը տարբերություն և հակասություն այնուամենայնիվ տեսնում է։
Եթե դրա լինեին միայն տպագիր լրատվամիջոցներ, ես կընդունեի, որ 26-ին իրենք փոխել են կայքում, բայց եթե նաև էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն են տեղադրել, որոնք շատ արագ են արձագանքում, սա նշանակում է, որ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը կայացվել է գիշերը, կամ ոստիկանությունն նրանց տեղեկացրել է, որ նրանք գործից անտեղյակ են։
Դատախազության հաղորդագրության մեջ որոշակի դիտողություններ են արվում Ստեփան Սաֆարյանի իրենց բնորոշմամբ բաց նամակում տեղ գտած ոչ ճիշտ ձևակերպումների։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշված է, նախ եւ առաջ հարգելի падգամավորը պետք է վաղուց տեղյակ լիներ, որ 2007 թվականի մայիսից դատախազության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանի դատախազությունը նախաքննությամբ չի զբաղվում, դատախազության համակարգում քննիչներ չեն աշխատում, հետևաբար հարգաժան падգամավորի հայտարարությունը քրեական գործ արուցել մարտուն ու դատախազության քննիչի գործողությունը ի կապակցությամբ անհիմն են, քանզի Հայաստանի դատախազության կառուցվածքային կազմում մարտունու դատախազություն ստորաբաժանում և մարտունու դատախազության քննիչ գոյություն չունեն։
Ժառանգությունը մինչև այսօր ասենք չգիտի, որ դատախազությունը քննիչ չունի, մարտունու դատախազություն չկա, ասենք քաղաքացին կարա այդ ամենի չիմանա, բայց օրենս դրիր մարմնի ներկայացուցիչը պետք է իմանա էլի պետական մարմնների կառուցվածքը, գործունեությունը և լիազորությունները։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարն էլ արձագանքում է, թե գլխավոր դատախազությունը իրենց բարձրացրած հասարակությանը հուզող հարցերին պատասխան տալու փոխարեն բառախաղ է անում։
Մենք հորդորել ենք երեք բավականին քաղաքավարի դատախազությանը բառախաղերով չզբաղվել, այդ բառի փոխարեն հետ այս ունամակում կարդալ ոստիկանության քննիչ եւ ոչ ավելին, եւ եթե նրանք շատ են ցանկանում դա համարել ժառանգության պատգամավորների դերակցնելու հետևանք, թող այդպես համարեն, բայց նաեւ թող շառնակեն ընդհացք տալ ժառանգություն խմբակցության նամակ ակում բարձրացված բոլոր հարցերին, որի պատասխանային սպասում են նաև ողջալությունը։
Ժառանգություն խմբակցությունը Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից պահանջում է գործառուցել ապօրինի շինարարություն իրականացրած Զանգեզուր Էքսիմ ընկերության դեմ, բացահայտել սեփականատիրոջ ինքնությունը եւ հետաքննություն սկսել հուլիսի 19-ի բողոքի ակցիայի կապակցությամբ Մարտունու ոստիկանության քնիչների գործողությունների դրդապատճառները պարզելու վերաբերյալ։
Բացահայտել ում է պատկանում իրականում այդ անավարտ շինարարությունը, գործառուցել նաեւ հետաքննություն իրականացնել քնիչների կատարած գործողությունների, պարզել թե ինչ դրդապատճառ ներով են նրանք նյութեր նախապատրաստել բողոքի ակցիայի կապակցությամբ եւ ինչու են նրանց հետաքրքրում հենց կազմակերպիչների ինքնությունը։
Օգոստոսի 25-ին Գեղարքունիքի մարզի մի քանի յուղերի բնակիչներ կանչվել էին Մարտունու ոստիկանություն բացատրություն տալու հուլիսի 19-ին կազմակերպված բողոքի ակցիայի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, Մարտունու 5 համայնքների բնակիչներ հուլիսի 19-ին մոտ 4 ժամով փակել էին Երևան-Սևան Մայրուղու Երևան-Մարտունի ճանապարհահատվածը՝ ի նշան բողոքի Արգիճի գետի վտակ Գայլաձորի հունը փոքր հեք կառուցելու նպատակով դեպի Վայոց ձորուղելու դեմ։ Սոս Արգիճի շարժման ակտիվիստ գյուղացիները պնդեցին, որ այս կերպ նյութեր են նախապատրաստվում իրենց դեմ գործառուցելու համար, քնիչների գործողությունները որակեցին մարդավորս իրենց ահաբեկելու եւ լրացնելու փորձ։ Նյութերի նախապատրաստման արդյունքում փաստորեն քրեական գործի հարուցումը մերժվեց։ Արգիճին հիշեցնենք, Սևանը սնոցող 28 գետերից ամենախոշորն է, այն տարեկան 10-12 սանտիմետրով ապահովում է Սևանի ջրի մակարդակի բարձրացումը եւ շրջակա 7 գյուղերի շուրջ 30,000 բնակիչների կողմից օգտագործվում 6,500 հեկտար տարածք փորոքելու նպատակով։ Արգիճի Գայլաձոր վտակի վրա փոքր հեք կառուցելու նպատակով հունը փոխելուն ուղղված շինարարական աշխատանքները ճանաչվել են ապօրինի, թե Հայաստանի բնապահպանության նախարարության ստեղծած միջգերատեսչական հանձնաժողովի, թե Հայաստանի նախագահային առընթեր Սևանի հիմնախնդիրների հանձնաժողովի կողմից։ Ապօրինի շինարարություն իրականացրած Զանգեզուր Էքսիմ ընկերությունը, որի ղեկավարը գյուղացիների տվյալներով Սյունեցի Ոմն Արշավիրն է, դեռևս պատասխանատվության չի ենթարկվել անօրինական շինարարության համար, կառույցն էլ ապամոնտաժված չէ։ Օրերս մեսեջ զրույցում բնապահպանության նախարարության պետական տեղեկության կենսաբազմազանության հողերի վտանգավոր նյութերի բաժնի պետի տեղակալ Յուրա Իշխանյանը հայտնեց, թե ապամոնտաժման մասին որոշում պետք է կայացնի Գեղարքունիքի մարզպետարանը։ Գեղարքունիքի մարզպետարանի լրատվության բաժնի վարիչ Հասմիկ Շահբազյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ մարզպետարանը նախագահին առընթեր Սևանի հիմնախնդիրների հանձնաժողովից համապատասխան եզրակացությունը դեռևս չի ստացել։
Մարզպետարանը առայժմ սպասում է վերջնական փաստաթղթի ներկայացմանը, որից հետո մարզպետարանն էլ իր հերթին պետք է քննարկի դա։ Դեռ չի ստացել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը հայտնել է ցորենի արտահանումը սառեցնելու մասին, Ուկրաինան այսօր ուշագրավ հայտարարություն է արել, թե արտահանումը չի սահմանափակի եւս 3 շաբաթվա ընթացքում, այսինքն սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Կիևում կարող են սահմանափակել վաճառքը արտասահման։ Հայաստանում հավաստիացնում են, որ կա ցորենի պաշար, բայց գինը աճում է։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստան ցորեն ներկրող խոշոր ընկերություններից մանանակ Ռեյնի սեփականատեր Գուրգեն Նիկողոսյանի պնդմամբ Ռուսաստանում երաշտը եւ ցորենի արտահանումը կասեցնելու մասին կառավարության որոշումը միանգամայն անսպասելի էին իրենց համար։ Դրան գումարվեց նաեւ Հայաստանում ցորենի փոքր խմբականակները շտապ կերպով լրացնելու անհրաժեշտությունը, ինչն էլ բերեց ալյուրի թանկացմանը։
Ամբողջ ինֆորմացիան, ինչ որ ունեին մեծ վաճառող կազմակերպությունները եւ արտասահմանյան եւ ռուսական, բոլորի կարծիքը նա էր, որ միանշանակ գները պետք է իջնեն, եւ այդպիսի իջած գներ էին։ Ռուսաստանի արտահանումը դադարացնելու հրամանը լինելուց սկսվեց մեծ աժոտաշ շուկայով գների մեծ բարձրացում, քանի որ ռուս արտահանողները իրենց կուտակած ապրանքները սկսեցին սպեկուլյատիվ մեծ գներով վաճառքներ կատարել։ Մենք չունեինք մեծ քանակի գնված ցորեններ, ունեինք փոքր քանակներ, սկսեցին գնել նավերի միջի ապրանքը, որպեսզի Հայաստանի անվտանգությունը սննդի պահպանենք։
Ալյուրի շուկայում գործող Մանչո գրուպ ընկերության տնօրեն Իվան Մոսոյանի խոսքով էլ.
Ինչի մի անգամից է թանկացրեցինք, արդեն մենք թանկցորեն ունեինք ստեղ, որը մեր արդեն թանկացել է, մենք էժանի էինք սպասում, չեղա, մենք մի անգամից բարձրացրեցինք, որ շատ չդուժենք ստեղ, մենք էլի վնասով ենք վաճառում, էժան էինք վաճառում այն ժամանակ, իդնարժեքից էլ էժան էինք վաճառում Ալյուր, այն ժամանակ սպասելով, որ Նորբեկը պետք է էժան գա, մենք դրա մեջ կկարողանանք տեղավորվել թանկի և էժանի մեջ, միջին գնով նորից էժան կվաճառենք, բայց երբ որ դա չեղա, մենք տեսանք, որ գրգնակի են դուժելու, թանկացրեցինք եղած, այսինքն մենք բերեցինք իրական արժեքներին, իրական ինքնարժեքի վրա մեկ։
Հիշեցնեմ, որ մանանագրային ընկերությունը բաժին է ընկնում Հայաստան ներկրվող ծորենի 34.4%-ը, իսկ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունը շուկայի 47.3%-ը։ Ալյուրի շուկայում այս ամիս արձանագրված թանկացումների առնչությամբ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը սկսել էր ուսումնասիրել ծորենի Ալյուրի շուկան և պահանջել շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող այս ընկերությունների գործնեության վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ներկայումս մանանակ Ռեյնի կողմից վաճառվող 50 կիլոգրամանոց 1 պարկ բարձր տեսակի ալյուրը արժե 9920 դրամ, այնինչ հուլիսի վերջին 1 պարկ ալյուրը արժեր 7400-ից 7800 դրամ, ըստ Գուրգեն Նիկողոսյանի.
Մրցակցությունը ստիպել էր ցածր գների, որը վնաս էր, իսկ 9920 դրամը ևս վնաս է, քանի որ մենք գնել ենք բարձր գներով ծորեններ, ներմուծել ու սկսել աշխատել։ Ամբռնումով ուղակի մոտենալով վաճառքը գնում է այս գներով, չէ՞ որ մեր պայուսներում կար որոշակի մնացով, բայց դա անվերջ մնացով չի։
Անցաչափատ իրանական Թեհրան Թայմս թերթը հաղորդել էր, թե Հայաստանը պատրաստակամություն է հայտնել ծորեն ներկրել Իրանից, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը մինչև տարեվերջ կասեցրեց ծորենի արտահանումը։ Մանանակ Ռեյնի սեփականատեր Գուրգեն Նիկողոսյանի խոսքով.
Հնարավոր է, բայց մոտ 100-ից 120 դոլար նստում ա ներկրում է ճանապարհների վճարը, մաքսային գումարները գալիս ա մոտավորապես Իրանի ծորենը դառնում ա 370-ից 400 դոլար համարժեք, այսինքն եվրոպական գներին, իսկ Իրանի գյուղատեսությունը ոչ շատ զարգացած ա ռուսականի նման, տեսակավորումը ճիշտ կատարված չի, հիմա Իրանը չի կարող մեզ որակյալ ծորենով ապահովել։
Փոխարենը նշում է Նիկողոսյանը.
Դեռ բաց է Ղազախստանը, մարանագրեն ունի Ղազախստանի հետ պայմանագրեր սեպտեմբեր ամսվա, որ ռուսական տրանզիտ պորտերից օգտվելով ներ պիտի կրենք Հայաստան։ Հիմա ես պետք է շուտով այցելեմ Բուլղարիա, ունեմ համապատասխան վաճառողների հետ կապեր և պետք է հանդիպենք, նորից որոշենք մեր կապերը թարմացնել, սկսել աշխատել, որտեղ ավելի մոտ երկիր վաճառող Բուլղարիա, Խորվաթիա, Սերբիա երկրներն են, փորձենք ինքնարժեքը այդ երկրներով իջացնել։
Մանանակ Ռեյնի սեփականատերը դժվարացավ պատասխանել հարցին, ինչպիսին կլինեն հացի գները սեպտեմբերին և արդյոք հայաստանցիներին սպասում է թանկացումների նոր ալիք։
Ես հարց չեմ արտադրում, մենք կաշխատենք ալյուրի գները չբարձրացնել շատ, մենք կաշխատենք եկամուտներ չունենալ, որպեսզի հացը չթանկանա, բայց ամեն ինչ որոշում են շուկայական գները։
Մանչո գրուպ ընկերության սեփականատեր Իվան Մոսոյանը ավելի հստակ էր.
Բավականին հույս են տալիս, որ ոչ էժան, բայց ոչ էլ այդքան թանկ, ինչ որ այսօր պետք է թանկանա, կարողանա ծորեն ապահովել, բայց դա այսօրվա ռեալ գները չի, այսօր ինչ ալյուր, որ մենք վաճառում ենք, դա միանշանակ վնասով ա վաճառվում բդի գների փոփոխությամբ,
դա նշանակում նոր թանկացի,
միանշանակ նոր թանկացում, որտեղ ամբողջ աշխարհով ա դա գնում, դա մեզնից կախված չի, մենք ծորեն արտադրող չենք։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ չորեքշաբթին Հայաստանում գիտելիքի օրն է, մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին։ Միայն մայրաքաղաքում մոտ 45-48 հազար առաջին դասարանցիներ կգնան դպրոցներ, այդ մասին Պանորամակայքին հայտնել է կրթության և գիտության նախարարության խոսնակ Արթուր Բաղդասարյանը։ Իսկ ինչ վիճակ է հանրապետության երկրորդ քաղաքում, լսենք Սաթենիկ Վանցյանին Գյումրիից։
Ամեն տարի ուսումնական տարվա մեկնարկին դպրոցներին մտահոգող թիվ մեկ խնդիրը դա այն է, թե արդյոք այս տարի ավելի շատ թվով առաջին դասարանցիներ կընդունեն, քան նախորդ տարի էր։ Այս առումով դպրոցների շատերը տարբեր հնարքներ են գործի դնում։ Գյումրիում գործող դպրոցների շատերն այսօրերին տեղական հեռուստաընկերություններով գովազդային քարոզ են տանում, թե իրենց դպրոցն ամենալավն է։ Մեկն անվճար սնունդ է խոստանում, մյուս նամակարգչից անվճար օգտվել, իհարկե նաև բարձր գիտելիք։ Թե ինչու են դպրոցները շահագրգիռ ավելի շատ թվով աշակերտ ունենալ, շատ պարզ է։ Ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ աշակերտ թվի։ Հիշեցնեմ, մեկ աշակերտն էլ այսպես ասած արժի 105,700 դրամ։ Դա էլ պատճառ է հանդիսանում, որ դպրոցները մեկը մյուսից աշակերտ փախցնեն, կարծում է թիվ 17 դպրոցի տնօրեն Կարապետ Ներսիսյանը։
Մեզ հասկանալի անհիմն ռեկլամային ծևերով սկսել են աշակերտավորս իրարից աշակերտ փախցնել, մենք դրանով չենք զբաղվում ընդհանրապես։
Այս դեպքում աշակերտների հոսք թիվ 17 դպրոց կա թե ոչ։
Այս տարի նախորդների համեմատ ես գոհ եմ, որովհետև հիմնականում աշակերտ թիվս մնացել է նույնը, ինչքան որ ավարտել ենք, դրանից էլ մի բան ավել ընդունել եմ, 23 աշակերտ են ավարտել այս տարի մեր մոտ, առաջ դասարան այսօրվա վիճակով ընդունել եմ արդեն 27 գործ, 27 աշակերտներ, ուրախ եմ այդ իմաստով։
Վերջին մեկական հա առաջ դասարան է ծավալել
մեր դպրոցում վերջի 5 տարում բոլոր դասարաններից եղել են մեկական։ Հիմնական պատճառը դպրոցի տարածքը այս տնակների հանելն էր, որ խիտ տնակներով էր բնակեցված, գնացին այլ թաղեր, դա է հիմնական պատճառը, և ես վերջի մուշ թաղամաս բնակեցված ծնողներից արդեն 8 հոգի ունեմ մուշ գնացող, 9-րդ դասարանից 6 հոգի արդեն գնացել են ուսումնարան, այս է հիմնական պատճառները, բայց ընդհանուր առմամբ մեր դպրոցի աշակերտ քանակը պահպանվում է նախորդի թիվը, 236 աշակերտ քանակով պահպանվում է։
Աշակերտների թվի պահպանումն այս տարի թիվ 17 կրթօջախին կադրային կրճատումների առաջ չի կանգնեցնի, ինչպես նախորդ տարիներին։ Իսկ ահա թիվ 29 դպրոցում թեև զգալի ավելացել է առաջին դասարան հաճախող երեխաների թիվը, սակայն այստեղ կադրային կրճատումների խնդիր է առաջ եկել։ Լսենք դպրոցի տնօրեն Գայանե Բիչախչյանին։
Ավարտել են դպրոցը 45 շրջան ավարտներ, այնպես որ 70-75 առաջին դասարանցին նորմալ է։
Այս պայմաններում, երբ ասպես ասած աշակերտների
թվի խնդիր կա, երբ մեր շուրջը դպրոցներ են շատ քիչ հեռավորությամբ, 70 թիվը կարծում ենք, որ այս տարվա համար բավարար է։ Բացի առաջին դասարանցիների խնդրից, մենք ունենք նաև միջին օղագում աշակերտների հոսք։ Հիմնականում գնում են կան հանրապետությունից դուրս գնացողներ, և մուշ թաղամասը կառուցելու կաբակցությամբ, նաև քանի որ մեր դպրոցը տնագային թաղամասի մեջտեղում է հենց տեղավորված, ունենք նաև մարդիկ, որոնք տեղափոխվել են մուշ թաղամաս և բնականաբար ինչ կանել ուզենան ընտրել այս դպրոցը, հեռավորության առումով չեն կարող, այս պատճառով հոսք ունենք աշակերտների, քանի որ դասարանների թիվն է պակասել, խտությունը ավելի է դասարանի, մոտ 3-ով պակասել է դասարանների թիվը, իհարկե կունենանք ուսուցիչների ազատելու խնդիր։ Եվ 4-5 ուսուցիչ։
Ուսուցիչների կրճատման խնդրի լուծումն ըստ Գայանե Բիչախչյանի մեկն է, նվազեցնել սահմանված դրույքաչափը։
Կարծում եմ, որ սրա ելքը այն է, որ pedagogan մագաշտակով դրույքաչափը պակասեցնեն 22 ժամի փոխարեն, եթե լիներ նախկինում ինչպես 18 էր, հիմա էլ երևի այդ խնդիրը լուծված կլիներ շատ դպրոցներում։
Իսկ թիվ 17 կրթօջախի տնօրեն Կարապետ Ներսիսյանը գտնում է, որ ուսուցիչների դրույքաչափը 16 դասաժամ պիտի սահմանվի, նաև դասարանների խտությունը կրճատվի։
Ընդհանրապես ուսուցիչի ծանրաբեռնվածությունը 18-22 դարձնելը համարում եմ կատեգորիկ սխալ, և 18 մնալն էլ սխալ, 16 ժամը, որտեղ ուսուցիչը եթե օրական 2-3 ժամից ավել է դասարան մտնում, նա այլևս որակավորվել չի կարող, առավել ևս երկրորդ սխալ հետ միասին, որ միջին խտությունը շատ բարձր է մեր դասարաններում, 35 հոկանոց դասարանի հետ մեկ ուսուցիչը այս նոր մեթոդներով դաս է անցկացնում, և 2 ժամից հետո նա ի վիճակի է 3-րդ ժամ ապահովելու, չեմ կարծում, ակադեմիկ մարդը նույնիսկ չի կարողանա դա անել։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն Կորովա Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոկյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Այն, որ անկախության հռչակագրի 20-րդ տարեդարձը չդարձավ լուրջ իրադարձություն, իհարկե պատահականություն չէ։ Նախագահն ու վարչապետը, որն ի դեպ առաջին խորհրդարանի անդամ էր, տարեդարձը կարևորեցին իրենց վարձունքից։ Ընդդիմադիրները հավաքվեցին Սարյանի արձանի մոտ, սահմանադրական դատարանի նախագահ գիտական զեկույց կարդաց, մի խումբ պատգամավորներ հավաքվեցին Ռուբեն Թորոսյանի նախաձեռնությամբ։ Ինչը պետք է միավորեր բոլոր այդ խմբերին? Պատասխանը կարծում եմ պարզ է, պետությունը, սակայն դա տեղի չունեցավ։ 90-95 թվականների անցումային և կրկին շեշտեմ օրինական ճանապարհով ընտրված խորհրդարանի 250 պատգամավորներից 45-ը այլևս մեզ հետ չէ։ Մոտ 20 հոգի արտասահմանում է, 15 այնպիսի սոցիալական և ֆիզիկական վիճակում է, որ չի կարող մասնակցել անկախության հռչակագրի 20-ամյակի տոնակատարությանը, նույնիսկ եթե այդ տարեդարձը մարդավարի նշվեր և եթե նրանք ցանկանային այդ միջոցառումներին մասնակցել։ Լրագիրը ԵՄ-ի մեկնաբան ասում է. Երեք Հայաստանի պաշտպանության ու կրթության նախարարները հայտարարեցին մեր կյանքի հիմունքների մասին. Մեր իրականությունը պետք է հիմնվի երեք կետի. պետություն, բանակ և քրիստոնեություն, ասել են նախարարները. Ընդ որում այս խոսքերը ասվել են այնպիսի ակնածանքով, որ դրանք որևէ կասկած նույնիսկ չեն հարուցել։ Սակայն եթե մարդը քրիստոնյա չէ և պարզապես հավատացյալ չէ, նա չի կարող իրեն այս կյանքի մաս զգալ։ Եվ եթե պետությունը չի կատարում իր ուղղակի գործառույթները, արժե այն պաշտպանել։ Մյուս կողմից չէ, որ նախարարները չեն կարող առաջարկել պետության հիմքում դնել այն, ինչը կխարխլի ներկայիս համակարգի հիմքերը, չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ ներկայիս համակարգը ապահովում է բարեկեցություն, անվտանգություն և իրավահավասարություն որոշակի շրջանակի մարդկանց համար, իսկ մյուսներին դա չի վերաբերվում։ Ավելի լավ է ամուր կարգախոս հնարել, որի կատարումը դժվար է ստուգել։ Ավելի լավ է ասել, թե հավատը, բանակն ու պետությունը սուրբ են հայի համար, որ նրա մտքով էլ չանցնի կասկածել։ Ժամանակ օրաթերթի այդ զրույցում քաղաքագետ Մանվել Սարգսյան ասում է. Պետք է նայել հայ-ռուսական պայմանագրի ոչ թե տեքստին, այլ ընդհանուր քաղաքական գծին։ Այսպես Ռուսաստանի հնարավորությունները մեծանում են, որը միանշանակ չի մեզ համար, ինչպես կպահի իրեն այդ երկիրը, մեր հաշվին հարցեր կլուծի, թե չի լուծի։ Այստեղ կարևոր է, թե ինչպես կպահի Հայաստանը։ Մեր երկրի պահվածքը շատ մեծ ազդեցություն ունի իրավիճակի վրա։ Կարող է Ռուսաստանը շրջանցել Հայաստանի գործոնը, թե չի կարող։ Վերջին տարիներին Հայաստանի կողմից եղան ինչ-որ քայլեր թույլ չի տալու, որ Ռուսաստանը ցանկացած որոշում ընդունի։ Սակայն դա շատ քիչ է։ Քիչ է, քանի որ ես տեսնում եմ իշխանությունների հերճվանքը, թե Ռուսաստանի դաշնությունը մեզ չի դավաճանի, մեզ համար ամեն ինչ կանի, իսկ սա ըստ էության նշան է այն մասին, որ լավ չեն գիտակցում սեփական պոտենցիալը։ Ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը հայաց աշխարհին ասում է. Հիմա մենք պետք է կարողանանք թույլ չտալ, որ ադրբեջանական բանաձևը ընդգրկվի ՄԱԿ-ի հերթական նստաշրջանի օրակարգ։ Այս դեպքում ակնկալում ենք ոչ միայն Մինսկի խմբի եռանախագահող երկրների, մեր մյուս բոլոր գործընկեր երկրների, նաև ՀԱՊԿ անդամ պետությունների աջակցությունը։ Սակայն ցավոք, մինչ այժմ եզակի չեն դեպքերը, երբ աջակցության փոխարեն անտարբերության կամ մերժման են հանդիպում։ Մասնավորապես ԵԽԽՎ-ում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Կասաչովը մերժեց իմ առաջարկը ու հրաժարվեց ստորագրությամբ պաշտպանել հայկական պատվիրակության բանաձև։ Լիահույս եմ, որ Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ հնչած հավաստիացումը էականորեն կփոխի միջազգային կառույցներում ռուսական ու ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների պատվիրակությունների գործելակերպը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ահմեդ Դաուդօղլուն ասել է, որ Թուրքիան նույնիսկ ժամանակավոր չի բացի սահմանը Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավարը կասկածի տակ է առնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի չեզոքությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները վերանայում են Մոսկվա-Լենինգրադ ավտոճանապարհը կառուցելու ծրագիրը։ Մոլորակ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Իրինա Հովանիսյանը և Ազա Բաբայանը։
Նախ հանրադառնանք հայ-թուրքական սահմանը ժամանակավորապես բացվելու հնարավորությանը։ Սեպտեմբերի 11-ից 17-ը Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններ են անցկացվելու, և Գևորգ, նշենք, որ սա ռազմական զորավարժություն չէ, խոսքը քաղաքացիական պաշտպանության մասին է, արտակարգ իրավիճակների պայմաններում համագործակցելու, դուժած երկրին օգնություն ցուցաբերելու, գործողությունները համակարգելու վարժություններ են լինելու, և բավականին երկար ժամանակ լուրեր էին շրջանառվում, որ այս առիթ օգտագործելու անհրաժեշտ տեխնիկան, մեքենաները, դաշտային հիվանդանոցները կարող են Հայաստան տեղափոխվել Թուրքիայի տարածքով, Թուրքիայի մամուլում ոչ պաշտոնական անանուն դիվանագետներին վկայակոչելով լուրեր կային, որ զորավարժությունները պլանավորելու խորհրդակցության ժամանակ նման հարց էր բարձրացվել, որ սահմանը բացվի հայ-թուրքական, և Թուրքիան դեմ չէր արտահայտվել սրան, բայց հետագա հայտարարությունները այսպես ասենք, այնքան էլ հուսադրող չէին, ինչ կարող ենք ասել այսօրվա դրությամբ, քիչ ժամանակ է մնացել, արդյոք դեռ այդ փորձերը կարվեն, թե արդեն հարցը վերջնականապես փակված է համարվում։
Դատելով այն հայտարարություններից, որ հնչեցրեց 3 երեկոյան Կոնյայի գավառում գտնվող Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, զրուցելով թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ, կարելի է ենթադրել, որ հարցը փակված է և սահմանի բացման հավանականությունը գրեթե զրոյական է։ Նույնիսկ ժամանակավորապես Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի, հայտարարեց Դավութողլուն, նշելով, զորավարությունները զուտ մարդասիրական բնույթ ունեն, դրանք նվիրված են արտակարգ իրավիճակների դիմակայմանը և որպես հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ պետություն Թուրքիան իհարկե մասնակցելու է այդ զորավարություններին։ Ավելի վաղ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին ես արդեն ասել եմ, սահմանի բացման հարցը չի էլ քննարկվում, հարկ է խուսափել անիմաստ լուրեր տարածելուց, նշել է Դավութողլուն։ Նշեմ սակայն, որ Ադրբեջանում սահմանի հնարավոր թե ժամանակավոր, բայց բացման հավանականությունը լուրջ մտահոգություն էր առաջացրել, այդ մտահոգությունները էլ ավելի խորացան Աբդուլլա Գյուլի նախորդ շաբաթասկզբին Բաքու կատարած այցի ժամանակ, որովհետև Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ադրբեջանցի լրագրողն ուղղակիորեն հարցրեց Աբդուլլա Գյուլին. «Արդյոք դուք պատրաստվում եք բացել սահմանը Հայաստանի հետ ՆԱՏՕ-ի զորավարությունների ժամանակ»» և Գյուլը որևէ հստակ պատասխան չտվեց։ Սա զգալիորեն հաստատեց այն մտավախությունները, որ կային Բաքվում իշխանական շրջանակներում, հնչեցին բավական կտրուկ հայտարարություններ, սկզբում հանդես եկավ այդ հայտարարություններով Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովը, հետո նաև Նովրուզ Մամեդովը, նույն այդ աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար, նա հայտարարեց. Հայաստանի հետ սահմանի բացում անգամ մեկ ժամով ինչ ձևով էլ դա իրականացվի, կարող է խիստ բացասաբար անդրադառնալ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Այսօր արևմտյան որոշ պետությունները օգտագործում են այս հարմար առիթը, որպեսզի ստիպեն Թուրքիային բացել սահմանը, հույս ունենք, որ Թուրքիան հաջողությամբ կդիմակայի այս փորձությանը, նշել էր Մամեդովը։ Փաստորեն հերթական անգամ ադրբեջանական իշխանությունները բավական հաջողությամբ կարողացան ճնշում գործադրել Անկարայի վրա, ստիպելով նրան հետ կանգնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների թեկուզ և զուտ խորհրդանշական որևէ փորձից։
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը անդրադարձել է ոչ միայն հայ-թուրքական սահմանի թեկուզ ժամանակավոր բացման այս հնարավորությանը, այլ նաև ապայի հարցազրույցում նա խոսել է Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելու պայմանագրի, այդ հարցում Միացյալ Նահանգների արձագանքին։ Հիմնականում ինչ է շեշտադրել Նովրուզ Մամեդովը, Իրինա, ինչ կարող ենք փոխանցել։
Հրաչ, Նովրուզ Մամեդովը նախասեմ, որ կասկածի տակ է առել Ռուսաստանի անաչառությունը որպես Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդ, ապա լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարելով, թե Ադրբեջանին մեծ անհանգստություն չի պատճառի Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ համաձայնությունը, Մամեդովը հավելել է մեջբերումը. Բանն այն է, որ այդ ստատուս քվոն գոյություն ուներ նաև նախկինում, այսինքն Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հապկի շրջանակներում նախատեսված է նման փոխադարձ ռազմական օգնություն։ Հիմա նրանք դա նորացրել և ընդլայնել են, բայց այստեղ հիմնական ուշագրավ գործոնն այն է, որ ռուսական կողմը բացահայտ խոստացել է աջակցել Հայաստանին և ձգտել է հիմնավորել դա։ Դրան զուգահեռ մեզ զարմացնում է երկու հարց, ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան, մանրամասնելով. առաջին, միջազգային հանրությունը այդ առնչությամբ որևէ կոնկրետ և հիմնավոր դիրքորոշում չի ցուցաբերել, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն ասել է, թե դա երկու երկրների միջև համագործակցություն է, մենք էլ ենք դա հասկանում, մտադիր չենք միջամտել երկու երկրների համագործակցությանը, բայց այդ երկու երկրներից մեկը օկուպանտ Հայաստանն է, օկուպանտ պետության այսքան մեծ օգնություն ցուցաբերելը հակասում է միջազգային իրավական նորմերին և սկզբունքներին։ Երկրորդ, ստանձնելով չեզոք կարգավիճակ, Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում մասնակցում է հակամարտության կարգավորման գործընթացին, բայց այսպիսի հայտարարություններով և նման աջակցությամբ դժվար է լինել անաչառ միջնորդ, այսինքն այդ ամենը չի տեղավորվում մի շրջանակում, Նովրուզ Մամեդովի կարծիքների մեջ բերում։ Հրաչ, նա նաև արձագանքել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հայտարարություններին, որ եթե Ղարաբաղի դեմ սպառնալիքը վերաճի Հայաստանի դեմ ուղված անմիջական սպառնալիքի, ապա Ռուսաստանը կկատարի իր դաշնակցային եւ պայմանագրային պարտավորությունները։ Այս կապակցությամբ Մամեդովն ասում է, թե եթե հայկական կողմը կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղն իրենն է, դա մեծ սխալ է, եթե Հայաստանը ցանկանում է Ռուսաստանն ընդգրկել Ղարաբաղում պատերազմական գործողություններում, դա երկրորդ մեծ սխալն է։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնյան հնարավոր է համարում, որ Ադրբեջան Դմիտրի Մեդվեդևի առաջիկայացի ընթացքում ավելի հիմնավոր դիրքորոշում արտահայտվի այդ հարցի շուրջ, որովհետև նրա կարծիքով Ադրբեջանը Հայաստանի համեմատ ռազմավարական չափանիշներով անհամեմատ ավելի կարևոր երկիր է Ռուսաստանի համար։
Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանը նման հայտարարություններ արել մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում, և Նովրուզ Մամեդովից բացի Ադրբեջանից իսկույն այլ արձագանքներ էլ եղան այդ կապակցությամբ։
Այո, երեք արձագանքել էր նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Էլդար Սաբիրողլուն նշել էր, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը չի կարող ոչ կանգնեցնել, ոչ զսպել ադրբեջանական բանակին։
Անդրադառնանք Ռուսաստանի առաջնորդների միջև հնարավոր տարաձայնությանը, որի պատճառը Խիմկիսկի անտառի խնդիրն է, շրջակա միջավայրի պահպանման, բնապահպանական այս խնդիրը, ասես, հակասություն է առաջացել Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի միջև։ Կարճ հիշեցնենք, որ կառավարության հաստատած ծրագրով, հավանության արժանացած ծրագրով արագընթաց վճարովի մայրուղի է կառուցվում Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի միջև, որը անցնում է հենց Խիմկիսկի անտառի միջով, անտառը ասես երկու մասի է բաժանում, անտառահատվելու են հեկտարներով ծառեր, շինարարական աշխատանքները արդեն սկսել են, և այս ծրագրի դեմ պայքարում են հասարակական կազմակերպություններ, երաժիշտներ, համարձակ մտավորականներ, նաև քաղաքական գործիչներ, և հանկարծ Ռուսաստանի իշխող կուսակցությունը, Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, որի առաջնորդը Վլադիմիր Պուտինն է, դիմում է ոչ թե կուսակցության առաջնորդին, վարչապետին, այլ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, հորդորելով, որ վերջինս վերանայի այս հարցը, Դմիտրի Մեդվեդևն էլ կարգադրել է դադարեցնել շինարարությունը։ Հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, արդյոք իրոք տարաձայնություն կա Մեդվեդևի և Պուտինի միջև։
Երեկվա Մեդվեդևի հայտարարությունն է այն մասին, որ որոշել է կասեցնել Խիմկինսկի անտառով անցնող Մոսկվա-Սանկտ Պետերբուրգ վճարովի ավտոճանապարհ կառուցելու կառավարության որոշման իրականացումը սկանդալային էր թվում, քանի որ ավելի վաղ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ որոշումը կայացվել է և ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։ Այսինքն այնպիսի տպավորություն էր երեկ-երեկոյան, որ Մեդվեդևը փաստորեն ըմբոստացել է Պուտինի որոշման դեմ և նրան որպես կառավարության ղեկավարի հանձնարարում է նոր քննարկումներ անցկացնել այս հարցով։ Իրականում ամեն ինչ պարզվեց, երբ այսօր առավոտյան Պուտինը մեկնաբանեց Մեդվեդևի այս նոր որոշումը, թեև մեկնաբանությունը միանշանակ չէր։ Պուտինի Խաբարովսկում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Մոսկվայի և Սանկտ Պետերբուրգի միջև ավտոճանապարհի շինարարությունը տնտեսական անհրաժեշտություն է, հավելելով, որ միշտ էլ հարկելինում ընտրություն կատարել տնտեսական զարգացման և բնության պահպանության միջև։ Պուտինը նաև ափսոսանքով ասել է, որ էկոլոգիական հարցերը երբեմն մրցակցային պայքարում օգտագործվում են շանտաժի համար, այդ թվում քաղաքական նպատակներով։ Սակայն միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է համարել շինարարությունը դադարեցնելու Մեդվեդևի որոշումը, ասելով, որ քննարկել է այս որոշումը նրա հետ։ Հիշեցնեմ, ավտոճանապարհի կառուցման համար պետք է անտառահատվեն հեկտարներով տարածքներ, և փորձագետները օրինակ ասում են, որ արդեն հսկայական տարածքները անտառահատվել են և որոշումը մի քիչ ուշացած որոշում է։ Ինչևէ, այս ավտոճանապարհի կառուցման դեմ պայքարի են դուրս եկել հասարակական, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, ռոք երաժիշտներ։ Վերջին անգամ նրանք հավաքվել էին Մոսկվայի կենտրոնում Պուշկին հրապարակում անցած կիրակի օրը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Խիմկինսկի անտառով անցնող ավտոճանապարհի կառուցման որոշումը վերանայելու խնդրանքով Մեդվեդևին նամակ գրել նաև իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը, որի առաջնորդ, ինչպես գիտենք, վարչապետ Վլադիմիր Պուտինն է։ Մեկնաբանները փորձում են կատարվածի մեջ տեսնել Մեդվեդև-Պուտին մրցակցության նշանները, նույնիսկ նկատում են, որ իզուր չէ, որ վերջին շաբաթներին այս չափ ակտիվացել է Վլադիմիր Պուտինը, նաև հրդեհների դեմ է անձամբ պայքարում, և այսօր օրինակ ավտովազի մեքենայի տեստ դրայվն է անձամբ անցկացնում։ Մի խոսքով, համենայն դեպս, ինչպես օրինակ մի շարք ռուսաստանցի մեկնաբաներն են նկատում, այս ամենը շատ նման է նախընտրական PR-ի։ Սակայն Կարնեգի կենտրոն կենտրոնի Մոսկովյան բյուրոյի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովն ասում է, որ այս որոշումը Մեդվեդևը կայացրել է Պուտինի հետ խորհրդակցելուց հետո եւ այստեղ
этого конфликта здесь по крайней мере нет и что то решение, которое
Այս հարցում որևէ մրցակցություն Պուտինի եւ Մեդվեդևի միջև չկա։ Իսկ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը համոզված է, որ Խիմկիի անտարի շուրջ ընթացող իրադարձություններին արձագանքել են արդեն արևմուտքում եւ Մեդվեդևի այս որոշումը կապված է միայն արտասահմանցի ներդրողներին կորցնելու վտանգի հետ։
Անամ нужны инвестиции. Я думаю, что
Ռեջ
Շնորհակալություն Ազա։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Ծրագրի ավարտին մեր մայրաքաղաքի ճարտարապետության խնդիրների մասին Երևանը եւ հատկապես կենտրոնը անվերջ վերակառուցվում են։ Մասնագետներից շատերի կարծիքով հաճախ ի վնաս բնակիչների։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Բազմից է խոսվել այն մասին, որ Երևանի կենտրոնը տարեց տարի լցվում է ամենատարբեր էլիտար բարձրար կառույցներով, շենքերով, դառնալով գերհագեցած ու գերծանրաբեռնված։ Թվում է, թե այլտեղ չկա, բայց պարզվում է, մեր քաղաքի կենտրոնը ասես առածկական լինի։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանն այսօր մեր զրույցի ընթացքում ասում էր.
Հա, առածկական է։ Քաղաքը, չնայած այդքան ասելուց նորից ծանրաբեռնվում է կենտրոնը առանձնապես,
Մկրտիչ Մինասյանի խոսքով, սակայն ոչ միայն քաղաքի կենտրոնը, այլև առասարակ մեր ամբողջ քաղաքը ամենատարբեր ճարտարապետաշինարական խնդիրներն ունի այսօր։ Օրինակ, հենց թեկուզ կարմիր գծերի խախտում, ասում էր, սա պարզ խոսքով ասած մայթերի գրավումն է տարբեր ձևերով։
Ուղղակի մայթը, որ գրավում է, դա ամենասոսկալի բաներից մեկն է։ Նույնիսկ քաղաքի կենտրոնում, օրինակ, փողոցներ կան, որ ընդհանրապես մայթ ասված հասկացողությունը չկա։ Դա նարդոսն է ծայրից ծայր, չեն կարողանում մաքրեն այդ բանը։ Դա մի քանի ուրիշ փողոցներ են նրան հարակից, Լենինգրադյանը, որովհետև մայթ չանելը այդ նշանակում ընդհանրապես իրենց քաղաքացուն ուղակի չհարգել։
Շարունակվում է նույնիսկ համարյա վթարային շենքերի տանիքներին ձեռնահարկերի կառուցումը, ավելին
տեսնում ես, որ արդեն իսկ համարյա վթարային վիճակում գտնվող շենքի վրա միաձուլ երկաթ բետոնից շինություն է բարձրանում մի հարկով, բայց դա բավականին խիստ վտանգի տակ է դնում շենքին իրան։
Հաճախախտվում են նաև շենքերի ճարտարապետական հեղինակային գտնված լուծումները։
Սոսկալի բան է, ուղղակի չէ որ նա հեղինակ ունի, չէ որ այդ շենքը շատ գեղեցիկ է իր բանով, եւ հանկարծ անմասշտաբ այդ հեղինակը այդ շենքի վրա մի տարի երևի աշխատել է գտնելու համար համաչափությունները, եւ մեկը իր տենց բիրտ ձեռով այդ ամեն ինչը խախտում է։ Շատ բարձր շենքերի առկայությունը քաղաքի կենտրոնում արդեն իրան զգալի ցույց է տալի այդ ագրեսիվությունը։ Ես չգիտեմ ինչ պետք է անել ուղղակի, որովհետեւ նրանք արդեն սկսված են և որովից են մի կերպ չեն կարողանում դրա առաջն առնել, իսկ դա խանգարում է մեր, ասենք թե, այսօրվա մեր հանրապետության հրապարակը, ուղղակի մենք չենք կարողանում մտնենք, այնքան ահավոր է, նա չորս կողմից շրջապատված է բարձր և ոչ իրան հարիր ճարտարապետությամբ։ Բարձրությունը այնպիսին է, որ ուղղակի ճնշել է այդ մեր գեղեցիկ հրապարակին, որը յուրաքանչյուր դասագրքում կա։ Իրենք են։ Չէ, ես ասեմ, դրա արմատները խորն են թաքցված, հիմա այդքան է խորը, չի, շատ պարզ դրած է, ուղղակի ուզում ենք ասենք, որ խորն է։ Բանը նրանում է, որ ովքեր որ կառուցապատող են, նրանք հաշվի չեն առնում այդ բոլորը, և եթե նրանք գնել են, և եթե նրանք դիկառուցեն, ոչ մի բանի արգելքի առաջ չեն կանգնում։ Ճարտարապետները երբեմն գնում են նրանց քմահաճուկներին, չեմ ուզում արդարացնել, կարող են մարդիկ բանանել, ասենք թե մեկը չանի, մյուսը չանի, որովհետև մեր մոտ դեռ այդ էթիկայի խնդիրն էլ այդպես չլուծված, և հետո յուրաքանչյուր հարց էթիկայի, եթե դեմ է առնում հացի խնդրի հետ, նա պարտվում է իհարկե։
Ճարտարապետների միությանն այնուամենայնիվ հաջողվեց այլ կազմակերպությունների հետ միասին ինչ որ կերպ դադարեցնել Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելու և տեղում եկեղեցի կառուցելու կառավարության որոշման իրագործումը։ Մկրտիչ Մինասյանն ասաց, որ իրենք պայքարում էին նաև Սևան հյուրանոցի լեզվին սյուտի շենքերը պահպանելու համար, բայց դա իրենց չհաջողվեց։
Միսուն էինք, որ Համենայն դեպս պետությունը խելամիտ կգտնվի, որ լսի մասնագիտական միության կարծիքը։ Երբեմն մեզ դնում են ուղակի ճշնամու կարծիք, բայց այդպես չի, մենք չի կարող պատահել մի միություն, որի շարքերում այդ ճարտարապետներն են, որոնք այս քաղաքը քիչ թե շատ բերել են, հասցրել են այս վիճակի, որովից է կերպ ուզենան վատ։ Մոսկվայի դեպքում հետևյալն է, պետական կարիքների համար այդ հոգնեցնող ֆրազի տակ չի կարող ընկնի դա։ Դա արդեն իր տեղը գտած է, նա կարող էր օգտագործվել նույնիսկ այս Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, որը ես հետո իմացա, որ ուղակի օրեն իրեն արհեստական օրեն շարքից հանել են, թույլ չտալու, որպեսզի դեռ անցկացնեն, թե չէ Ծիրան կազմակերպողները ուզեցել են դա անել։ Եվ հիմա կա, որ վարչապետ ասում է, վերջապես այս օրինակի վրա պետությունը եւ հանրությունը իրար հետ սկսում են խոսակցություն վարել։ Դա նույնպես մեծ բան է, որ եթե կարողանում ենք խոսակցություն վարել, բայց ես չեմ ուզում, որպեսզի դա կիսատ ճանապարհ լինի։ Կիսատ լուծումը ավելի վատ բան է, որովհետեւ դա հիասթափացնում է հասարակության, ժողովրդին, մասնագետին, այսինքն դա կիսատ լուծում կլինի, եթե դա մինչև վերջ չամրագրվի, տեղը չդրվի եւ որոշակի լուծում չստանա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։